Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης. Δευτέρα σήμερα 5 Ιουλίου. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Κάθε μέρα σας κρατάμε συντροφιά. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και όποιες άλλες σοβαρές εξελίξεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων, όπως πάντα, ο Δημήτρης Ιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Heart, ένα από τα γνωστότερα αμερικάνικα rock συγκροτήματα, το οποίο σχηματίστηκε στο Seattle της πολιτείας Washington το 1967 με την αρχική ονομασία The Army. Το 1969 άλλαξαν το όνομά τους σε Hocus Pocus, όπως και το ολλανδικό ομώνυμο συγκρότημα. Οπότε ένα χρόνο αργότερα, το 1970, άλλαξαν και πάλι το όνομά τους σε White Heart για να καταλήξουν στην τελική ονομασία Heart το 1973. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο από το 1967 έως το 1998 ήταν ενεργό με δύο επανενώσεις. Με δύο ακόμα επανενώσεις το 2002 στο 2016, οπότε κυκλοφόρησαν το 2016 το τελευταίο τους άλμπουμ. Και από το 2019 έως και τις μέρες μας, με κυρίως live εμφανίσεις. Οι Heart, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 16 ολοκληρωμένα άλμπουμς, εμείς όμως ακούσουμε το πρώτο τους, το Dreamboat Annie, το οποίο κυκλοφόρησε στο Σεπτέμβριο του 1975. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια καλή έτσι, πρώτη γεύση από χάρτη, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, από την χθεσινοβραδινή δράση που είχαμε στην Καρδίτσα όσον αφορά τον αγώνα του συντονιστικού αγώνα της Επιτροπής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αγράφων, με συγχωρείτε, μαζί με τις επιτροπές πληγέντων από την κακοκαιρία στην Καρδίτσα. Αλλά και με τη συμμετοχή σωματείων και άλλων μαζικών φορέων πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση συναυλία κατά της εγκατάστασης αιωλικών πάρκων στα Άγραφα, στον ορεινό όγκο των Αγράφων. Και φυσικά διεκδικώντας άμεσα την κατασκευή και τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στον νομό. Με μαζική μάλιστα παρουσία του λαού της Καρδίτσας, χθες το βράδυ επαναλαμβάνουμε έγινε αυτή η εκδήλωση στο Παυσίλιπο. Θα συνεχίσουμε με σημερινές δράσεις, θα πάμε όμως πρώτα στο Πέραμα γιατί είχαμε εργατικό ατύχημα σήμερα το πρωί. Εργαζόμενος 50 ετών, οδηγός φορτηγού οχήματος τραυματίστηκε στο χέρι στη διάρκεια εργασιών σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο Πέραμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρωτοβοηθειών. Ευτυχώς ο εργαζόμενος δεν έχει τραυματιστεί βαριά, είναι ελαφρά τραυματίας. Από το Πέραμα να πάμε στη Ρόδο, καθώς είναι σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες της Ένωσης του Σωματείου Ξενοδοχοπαλίνων του νησιού. Μάλιστα έχουμε και πολλά ευτράπελα, όπως καταγγέλουν οι ταξικές δυνάμεις, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ξενοδοχοπαλίνων Ρόδου. Υπάρχει διαδικασία εκλογών σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπό την άμεση επίβλεψη της εργοδοσίας. Συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Ρόδος Village του ομίλου Μίτσι, προϊστάμενοι των τμήματων έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενους από νωρίς το πρωί με ψηφοδέλτια του Σταμούλη, μια παράταξη του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, και μάλιστα συνόδευαν τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου μέχρι την κάλπη για να ψηφίσουν. Οι ταξικές δυνάμεις φυσικά έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες όλων αυτών των γεγονότων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος διευθυντής του ξενοδοχείου έλεγε ότι ήρθε για να επιβλέψει τη διαδικασία. Υποστήριζε μάλιστα ότι θα ψήφισε και ο ίδιος και ότι κανένας δεν μπορεί να του το απαγορεύσει. Σοκαρισμένοι οι εργαζόμενοι αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει και τούτους ζητούν οι προϊστάμενοι τους να κάνουν, ενώ στην όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί η Εφορευτική Επιτροπή ήταν απλώς θεατής. Crazy, Ωστόσο, να πω ότι κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση των στελεχών της ΔΑΣ, ο διευθυντής του ξενοδοχείου αποχώρησε, η κατάσταση αυτή σταμάτησε, αλλά μόνο αφού είχε ήδη ψηφίσει κάτω από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων. Περισσότερα βέβαια και πιο αναλυτικά θα ακούσουμε αύριο στην εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων, όπου θα έχουμε συνέντευξη με τον συνάδελφο Κώστα Γιαννόπουλο από τη Ρόδο να μας μεταφέρει ακριβώς τι έχει γίνει. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σήμερα στη Ρόδο. Να πάμε τώρα μέχρι την Λάρκο, στη Λάριμνα, όπου αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική γενική συνέλευση των εργαζομένων στις 9 το πρωί στον κινηματογράφο Ήλιον. Ανακοίνωσε εξέδωσε το εργατικό αγωνιστικό μέτωπο Λάρκο, οι ταξικές δηλαδή δυνάμεις, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη γενική συνέλευση τους εργαζόμενους συναδέλφους της εταιρείας, επιχείρησης. Η Γενική Συνέλευση σημειώνει στην ανακοίνωσή του το εργατικό αγωνιστικό μέτωπο απαιτεί τη συμμετοχή όλων με αποφασιστικότητα να συνεχιστεί ο αγώνας για την διασφάλιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ με όλες τις θέσεις εργασίας και με πλήρη δικαιώματα. Ενώ επίσης πρέπει οι εργαζόμενοι με αποφασιστικότητα να απαιτήσουν και να επιβάλλουν άμεσα να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες μέσα στο μήνα Ιούλιο. Λάρκο, να έρθουμε και πάλι στην Αθήνα. Αύριο Τρίτη η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων, Συλλόγων και Φορέων του Βύρωνα θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά. Διεκδικεί νομοθετική ρύθμιση που οριστικά και αμετάκλητα θα αποδίδει τους χώρους αυτούς τη συγκεκριμένη έκταση, δηλαδή εκεί που δικαιωματικά ανήκουν, στο λαό του Βύρωνα και του Ημιτού. Εκεί υπάρχουν και διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις. Στην κοινοποίηση θα συμμετάσχει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόζα Ιμβριώτη. Αύριο λοιπόν 2.30 μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μεθαύριο τώρα είναι η μέρα του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου, Τετάρτη, 7 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια. Συλλαλητήριο στο οποίο έχουν καλέσει ήδη Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ, οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, αλλά και Ομοσπονδία Γονέων με τους συλλόγους και τις ενώσεις. Και φυσικά η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Το νέο σας νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Προειδοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Ανακοίνωσή της σχετικά με το πολυνομοσχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση βέβαια κατά παράδεκτο τρόπο φέρνει μέσα στο κατακαλό καιρό, με το οποίο νομοσχέδιο κατηγοριοποιούνται σχολεία και μαθητές. Παράλληλα, σφίγγει ο έλεγχος των εκπαιδευτικών μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης. Κάλεσμα συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο της Τετάρτης απευθύνει και το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Είχαμε πρόβλημα στον ήχο. Το Επιμελητήριο λοιπόν Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή. Στις 7.30 το απόγευμα είναι το ραντεβού στα Προπήλαια. Εκτός από το αντεργατικό, αντιλαϊκό, με συγχωρείτε, πόλεμο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, οι οικαστικοί διαμαρτύρονται και για την κατάργηση οικαστικών μαθημάτων από το Λύκειο. Γι' αυτό άλλωστε και οι ίδιοι ήταν σε κινητοποίηση στους τελευταίους μήνες. Στο μεταξύ, Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επισκέφτηκε σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ενημέρωσε για το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο για την παιδεία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τα βασικά σημεία δηλαδή παρουσίασε. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια της Υπουργού να παρουσιάσει το σχέδιο νόμου τάχα ως αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί βαθιά και αντιδραστική τομή στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου. Με όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, την κατηγοριοποίηση των σχολείων, τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, μαθητές πολλαπλών ταχυτήτων και σχολεία το ίδιο, ασφυκτικός έλεγχος των εκπαιδευτικών μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, στην κατεύθυνση υλοποίησης της στρατηγικής του κεφαλαίου σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται εκ νέου με ανησυχητικό ρυθμό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ήδη ότι το τέταρτο κύμα είναι πρώτο μπυλόν, αν δεν έχει ήδη έρθει. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εμένει στην επικίνδυνη λογική της ατομικής ευθύνης, στοχοποιώντας και χρησιμοποιώντας ως καραμέλα τους ανεμβολίας τους, έχοντας ήδη βρει το άλοθη για να φορτώσει στο λαό την ευθύνη για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα. Να ξεχάσει δηλαδή ο λαός ότι και φέτος τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στα θέλω των μεγαλοεπιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου. Να ξεχάσουμε επίσης ότι η εκστρατεία του εμβολιασμού προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς, με ρυθμούς χελώνας θα λέγαμε, 7 μήνες μετά την έναρξη, της. Καθώς η κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες γιατί δεν εξασφάλισε έγκαιρα όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, τα εγκεκριμένα δηλαδή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί κρύφτηκε και πάλι πίσω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βέβαια κρύβουν άλλες γενικότερες γεωπολιτικές αντιθέσεις. Και βέβαια είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο κυβέρνηση τόσο για την ενίσχυση και τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, όσο και την ενίσχυση με στόλο και προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς και βέβαια κανένα μέτρο προστασίας στους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Είναι χαρακτηριστικό πως ο καθηγητής και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε λόγο για αύξηση κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες που αγγίζει ακόμα και το 266% την τελευταία εβδομάδα, ιδίως το Σάββατο, οπότε και εκτινάχθηκαν οι καταγεγραμμένες μολύνσεις. Ενώ από την πλευρά του ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αριγιάννης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Sky συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι ήδη είμαστε στην αρχή του τέταρτου κύματος και δεν απέκτησε το ενδεχόμενο μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχουμε 2.000 κρούσματα καθημερινά. Εκεί κινήθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη που είχε με περιφερειάρχες και δημάρχους για την πορεία των εμβολιασμών. Τόνισε ότι είναι ζήτημα χρόνου να γίνει κυρίαρχη μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας, η ινδική μετάλλαξη δηλαδή, με το στέρεχος Δέλτα. Και πάλι αναφέρθηκε στους ανεμβολίαστους. Ενώ και πάλι πήγε χρονικά πιο πίσω το λεγόμενο τείχος ανοσίας, του 70-75% δηλαδή του πληθυσμού να είναι πλήρως εμβολιασμένο. Αρχικά ενώ λέγανε οι κυβερνώντες ότι στις αρχές Ιουνίου, μάλλον το Μάιο πριν το καλοκαίρι, θα έχουμε επιτύχει το 70% ανοσία του πληθυσμού, τώρα πάμε για τις αρχές του φθινοπόρου. Αυτή τη στιγμή πλήρως εμβολιασμένο είναι το 47% του πληθυσμού, ενώ το 56% έχει κάνει μία δόση. Laying up and down, putting everybody down, watch him play his card. When you get free, come on home to me, I'm gonna lay. Μεταξύ από σήμερα έχουμε ενισχύει πιο αυστηρούς κανόνες, εντός αγωγικών το αυστηρή, για τις μετακινήσεις στα νησιά. Ωστόσο και πάλι αποουσιάζουν τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τον έλεγχο των επισκεπτών από το εξωτερικό ή για την προστασία των εργαζομένων στον τουρισμό. Τα νέα μέτρα αφορούν όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν σε νησιά, που θα πρέπει είτε να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε εφόσον τον έχουν ολοκληρώσει πριν από τουλάχιστον 2 εβδομάδες, είτε να έχουν αρνητικό rapid test ή μοριακό test, είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 μέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύ του πιστοποιητικού διαρκεί για 180 μέρες μετά από αυτόν. Για την επιστροφή ισχύει απλά μία σύσταση για self-test. Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι στα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν περιλαμβάνεται καμία ουσιαστική αυστηροποίηση των ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Δηλαδή, στα αεροδρόμια, για παράδειγμα, παραμένουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ένα 12% των ταξιδιωτών. Όπως δηλαδή, πάνω κάτω είχαμε και πέρυσι με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά και τις ειδήσεις με την πανδημία. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που αφορούν το εσωτερικό, κυρίως σε όσον αφορά τις πυρκαγιές που είχαμε τις τελευταίες μέρες. 68 είχαμε μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο, ναι, 48 ώρο. Θα πάμε λοιπόν μέχρι το Βόλο, όχι για πυρκαγιά αλλά για μια βλάβη που σημειώθηκε σήμερα στις 9.30 το πρωί στον υποσταθμό της ΔΕΗ στο Αλιβέρι της Εύβοιας, με αποτέλεσμα περιοχές του Βόλου, αρκετές περιοχές του Βόλου να μείνουν χωρίς ρεύμα. Με το χρόνο αποκατάσταση της βλάβης να παραμένει άγνωστο, συνεργεία του ΔΔΕ κάνουν προσπάθειες για την επιδιόρθωση της ζημιάς. Όσον αφορά τώρα τις φωτιές και τις πυρκαγιές, θα ξεκινήσουμε από το Λουτράκι Κορινθίας. Από σήμερα τα ξημερώματα η πυροσβεστική υπηρεσία επενεύει για την κατάσταση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Απεγκλωβίστηκαν 12 άτομα, τα 7 μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Λουτρακίου με αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα θύμα από την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού. Η πυρκαγιά στο διαμέρισμα ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Τώρα, οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες Κυριακή σε Κεφαλονιά και στα Μέθανα, στην Κυψέλη συγκεκριμένα του Δήμου Τριζινίας Μεθάνων, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στην Κεφαλονιά αλλά και στα Μέθανα παραμένουν σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με συγχωρείτε. Στην Κυψέλη του Δήμου Τριζινίας Μεθάνων κάει και ένα σπίτι. Για την αναχέτηση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 79 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων επίσης. Ρήψεις νερού έκαναν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης συμμετείχαν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα τώρα ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη ως τώρα αιτία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χιώνα του Δήμου Ερημάνθου Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ρήψεις από αέρος έκαναν, ρήψεις νερού, 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Πετζετέλ. Λίγες ώρες αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν και να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο. Να έρθουμε τώρα στο νομό Αττικής, διότι είχαμε πυρκαγιές τόσο στην Πάνιθα όσο και στην Πεντέλη, οι οποίες προκλήθηκαν από κεραυνούς, όπως δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Διάσπαρτες στις φωτιάς υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε διάφορα σημεία της Πάνιθας εξαιτίας των κεραυνών. 4 συγκεκριμένα είναι οι αιστείες φωτιάς. 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεσή τους. Επίσης συμβάλλουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος του σώματος, μέρος του μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αλλά και δύο ελικόπτερα. Και εκτός από την Πάρνηθα, όπως είπαμε, αντίστοιχες φωτιές είχαμε και στην Πεντέλη από κεραυνούς, ειδικότερα στην περιοχή του Διονύσου κοντά στο γερμανικό νεκροταφείο. Στην Πεντέλη επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρ τμήματος του σώματος. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα, ενώ και ένα αέριο μέσο της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο για επιτήρηση. Και φυσικά και εκεί και σε αυτήν την περίπτωση συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό και θα ξεκινήσουμε από την Κύπρο, όπου εκεί ήταν δραματική η κατάσταση με τις πυρκαγιές αυτές τις μέρες, καθώς είχαμε και το θλιβερό απολογισμό με τους 4 νεκρούς από την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην κοινότητα Αρακαπάς της Λεμεσού. 4 νεκροί και καμένη γη, περίπου 55.000 στρεμμάτων είναι ο συνολικός τραγικός απολογισμός της πολύ μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την πυρκαγιά τη μεγαλύτερη τραγωδία του νησιού μετά την εισβολή του 1974. Σύμφωνα δε με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, περίπου 50 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς ή μερικώς στις 7 κοινότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Επίσης έχουμε εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, ίδρυυσης και επικοινωνιών, με αποτέλεσμα μια πολύ μεγάλη περιοχή, τεράστια περιοχή, να έχει παραμείνει χωρίς ηλεκτρικό, νερό και επικοινωνίες. Και βέβαια δυστυχώς χάθηκαν και χιλιάδες ζώα εξαιτίας της πυρκαγιάς. Σήμερα το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για την απώλεια των 4 ανθρώπινων ζώων και βέβαια πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό της Κύπρου. Επανέλαβε τη διάθεσή του να συνδράμει αν χρειάζεται κάτι περισσότερο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα για βοήθεια με την αποστολή 2 Καναντέρ που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Να πούμε πάντως εδώ ότι έχει συνειληφθεί και έχει τεθεί υπό 8ήμερη κράτηση ένας άνδρας 67 ετών, ο οποίος φέρεται να έκαιγε χόρτα. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση εμπρισμού και πρόκλησης φωτιάς σε φυτίες. Ενώ παρά τους ισχυρισμούς που ο ίδιος προέβαλε, υπάρχουν πέραν από μία μαρτυρία εναντίον του. Παραμένουμε στην Κύπρο, διότι και σήμερα λίγο μετά την 2 το μεσημέρι είχαμε πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ της περιοχής Αρεδιού και Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσίας. Εκτός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου, επιχειρούν προς βοήθεια και 2 αεροσκάφη από το Ισραήλ. Λέγε πολιτικά, να πάμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε από το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν χθες Κυριακή την περιοχή Κλειδί Παντζουάι, στρατηγική περιοχή. Είναι παλιό προπύργιο των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Κανταχάρ. Έπειτα από νυχτερινές μάχες εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων, κατάφεραν να τη θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Σημειώνοντας άλλη μια στρατιωτική νίκη, καθώς πλησιάζει όλο ένα περισσότερο η ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Από το Αφγανιστάν σε ΗΠΑ και στην πολιτεία της Φλόριντα, καθώς 10 μέρες μετά την κατάρρευση της 12ωρης πολυκατοικίας στην πόλη Surfside, κοντά στην πόλη του Μαϊάμι. Σήμερα τα ξημερώματα, τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα, οι αρχές κατεδάφισαν με ελεγχόμενη έκρηξη το τμήμα του κτηρίου που είχε απομείνει όρθιο. Ενώ την πολιτεία της Φλόριντα πλησιάζει η τροπική καταιγίδα Έλσα, η οποία αναμένεται να αρχίσει να πλήττει την πολιτεία αύριο Τρίτη. Ο τελικός απολογισμός, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων ανεστάλησαν το Σάββατο. Ο απολογισμός λοιπόν των θυμάτων ανέρχεται μέχρι τώρα σε 24 νεκρούς, ενώ 121 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Παραμένουμε στις ΗΠΑ, καθώς το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το FBI δηλαδή, ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή εξελίσσεται μία μεγάλων διαστάσεων κυβερνοεπίθεση κατά της Αμερικανικής Εταιρείας Πληροφορικής Κασέγια, άμα το προφέρω σωστά. Περισσότερες από 1.000 εταιρείες επλήγησαν από την επίθεση σε 17 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία πρώτη συνέπεια της επίθεσης που έγινε γνωστή είναι το κλείσιμο 800 καταστημάτων της Coop, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Σουηδίας. Από τις ΗΠΑ να πάμε στις Φιλιππίνες, όπου μεταγωγικό αεροσκάφος σε 130 πολεμικές αεροπορίες συνετρίβει. 47 από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 49 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της χώρας. Επίσης, 3 πολίτες σκοτώθηκαν στο έδαφος και άλλοι 4 τραυματίστηκαν. Τέλος, από τις Φιλιππίνες να πάμε στην Ιαπωνία, όπου στην παραθαλάσσια πόλη Ατάμι στην κεντρική Ιαπωνία παραμένει ως τώρα απολογισμός 3 νεκροί, πολύ προσωρινός απολογισμός, και περίπου 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά την γιγαντιαία φωνική κατολίση της λάσπης που χτύπησε την πόλη το Σάββατο. 48 ώρες μετά την τραγωδία, τοπικοί αξιωματούχοι δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσδιορίσουν την τύχη δεκάδων άλλων ανθρώπων. Επισήμως 20 άνθρωποι αγνοούνται. 3, επαναλαμβάνουμε, οι νεκροί. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε κοντά σας και πάλι αύριο στις 5 ώρα ζωντανά. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά ήταν η Heart, το αμερικάνικο rock συγκρότημα με το πρώτο τους άλμπουμ, το Dreamboat Annie του 1975. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Crazy on You. Φίλες και φίλοι, γεια χαρά.